sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sango da e lobeli eye. Poko boyam poko ila mo pebo ibola mona banso na lina kanabi soli ya sango lina kaninene ya mibal malobi. Mwasi ya pesami ebonga ya ministre wa yambo na mbala ya yambo na ikolo Kongo Demokratika Judith Suminwa Tuluka achami bongo na ebonga ya kukamba mbula matari na mukano ya president Felix Tshisekedi pona kukitana na Jean-Michel Samalukonde. Bakeli mibeko batano basika ba pesami e bonga pona kokitana na baye ba chamaki na mokano ya senisima na mapona mizali bongo mokano ya cour d'appel na etuka ya Sud-Ubangi.
Bitumba bino boyebi yango yo longoi moninga kitani soko monike nenge balongoli yo eza yango te ba voie de recours eza voie de recours awa ezali conseil d'état
et kolo Congo démocratique ezali kati na bikolo biye bizwami na motango ya bikolo kolika epai basi pe bana bakufaka tango ya kubota kulanda mokanda uinu euti kubimisa nini esengeli kosala mpona kofikisa motango moyo.
Mama a bisi bako continue ko kufa ninga zo kufa boye te po azo po kana na kobota donc wana nde na lobi ke bona ngai bako moyo peza ile ko mokwa
na sango etali masano tukulanda bongo na itandu ya masano sango etali bongo ndenge tepe mazembe na petro atletico ya Angola bakobola ki vibungu tulu kasi bakobeta na suka ya mposo eko ya tukulanda pe sango esu etali bongo masano ma kambo mae manso toko kende na bula inango na mwantango kati yambo toko pesa bino sango na bokuse. Judith Suminwa Tuluka, ministre ya yambo ya sikaye kulu Kongo Demokratik kolanda li sakolami li pesami lelo na itando eke ya ekolu Kongo Demokratik ezali pona mbala ya yambo mwasi ya pesama ebonga eye na ekolu Kongo Demokratik president Felix Tshisekedi ya pesi bongo ebonga eye na Moyili Ngomba ya ye UDPS oyu azalaki bongo ministre ya Mambi Matali Plan na mbula matari eleki Judith Suminwa Tuluka zala kibongo pe moko na bakambi ya mabongisi maba territoire kama moko na tukumine ina mitano pe kati na baye bazala kikosala na kabine ya ministre ya ya plan ya kala asala kipe bo nganga ya maili na maimatali mabongi sami makosunga masanga na monyele ekolo Kongo Demokratiki pe moko na baye basala ki na pnu de misala miantumbwa ya ONU akokita na bongo na Jean-Michel Samalukonde sima na botalitali informateur pe kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya asala ki kolanda maponami masala maki na suka ya mobu muleki Judith Suminwa Tuluka azali bongo na mibu koleka tuku mitano pene na kokoma na tuku motoba akosala mbula matari eye esengeli kopesa biyano na bitumba biye bizali na monile ekolo Kongo Demokratik pe pasi eye bana mboka bazali kubika. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika alobi ete kaka Rwanda tende ezali na mokumba ya pasi eye ezali na mboka na ye kasi baike ya bana mboka bazali pe na mokumba yango. Félix Tshisekedi ayanolaki na mituna mia journal belge Le Monde pona ye nkokoso na bitumba biye bizali na monile ekolo Kongo Demokratik ezali po mampinga mamboka matundisami na batumboki pe basimba mandoki bakala baye bakotisamaki na boyokani bonso bosalamaki yambo ete yakota na bokonzi alobi ezali kaka bayi balobaka kinyawanda te kasi bayi nkota pe kabila misusu pe bazali kotia mobulu mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike alobi pe ete alongoli naino te makanisi makosala bitumba na ekolo Rwanda ekolo eye ezali liboso na kopesaka maboko na batumboki ba ndenge na ndenge na ekolo Kongo Demokratike pe mingi penza ba M23 alimboli ete ezali na batei babikolo bya bapaya na ekolo Kongo Demokratike kasi basalaka bitumba te mpona mboka mpona ye nzela ya komema kimia ezali ya kotosa malako ya boyokani masalamaki na Luanda pe na Nairobi. Cardinal Fridolin Ambongo Bwesengu apameli bakonzi bamboka kozanga kosala penza makasi na motema mobimba pona kupesa yano na mobulu mozali na monile ekolo Kongo Demokratika alobaki yango na maloba pesaki na mokolo mwamposo pona mpasika engemene na mokambi ya Eklesia Katoliko na ekolo Kongo Demokratika bakonzi bazali kotia makanisi mabango na makambo masusu esika ya kolandela makambo mazali kutungisa bayimboka akanisi ete RDC ezali na mpasi ena pambate ezali na mampingate maye malengelami opo na kubate la ekolo mobimba na botali motema malamu ya bayi molongo na bamboka nzinga nzinga ekolo Kongo Demokratike ezali na makanisi ya kozwa eteni ya ekolo Kongo Demokratike Fridolin ya Mbongo amoni ete bayi mboka nde bazali na mokumba na yango ya mpasi ezali penza na mboka ye. Na ngambo na ye papa wa Roma papa François asengaki na milulu ya pasika lobi loleki na Vatican ete bana ba mokili mobimba batika koluka biyano na kosimbaka mandoki tutika te bitumba biye bizali kosalema sika bikoba konyokola ba sivili baye bazali na mpasi pe balembi mingi mingi bana esakola kibongo papa François na tango ya mapamboli maye mabengami na latin urbi et orbi tango atangaki koleka bikolo biye bizali na bitumba papa Roma azongeli bosenga boye pona botikisami mia baye ba simbama na bitumba na amasa tango bitumba ibandaki na Israel asengi pe suka ya bitumba na kozelate na Gaza pe asengi pe lokola bozongisami ya bakangemi kati na Russie na Ukraine bitumba bizali kaka buzoba pe bokeleli elobi papa wa Roma. Basambeli ba moyo opposition Mike Mukebayi oyo azali na bokangami na boloko bonene seperka makala na Kinshasa uta sanza mingi ba family graph ya cour constitutionnelle kopusa na bolayi bokangami ba moyo politique oyo moko na basambeli ba Mike Mukebayi maître Christian et Mango akondoli ete cour d'appel esi e kataki likambo liango pona bobimi boye sika sanza misato esi eleki kasi cour constitutionnelle ezali kaka kopesa eyano yango te. Mike Mukebayi azali moko na bayili ngomba ya politiki ensemble pour la république ya Moïse Katumbi akangemaki uto mokolo mwatuku mibale na misato ya sanza ya mitano ya mobu muleki na boloko separka maka. Basoda ba bomaki mokolo mwa eyenga moleki moyi civil moko asalaka na CICR na Goma na Nord Kivu ezalaki na ngonga ya zumi na mwambe tango bobomi bosalamaki na station Mutinga na commune ya Karisimbi na kati ya mboka Goma esakoli bato bazalaki na esika ena. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Ba kelimi beko batano basika ba kozwa esika ya bakelebeko batano basusu baye bazwa ki bibonga na assemblée provinciale ya ituka ya sud ubangi sima na seni misala miama pona mi kosakola bilembo cour d'appel ya ituka eye e sakoli lelo mukano moyango mwasuka tolanda sango yango na Franklin Biliwe.
Sima ya kotanga bilembo ya maponami ya batoma ya ituka ya Sulubanki kwa dapel epesi elunga na bato batano baye bako kitana na baninga babango baye basakulama na Commission Electorale Nationale Independante seni na bokuse basimi bale bazwami baye balongisami na kwa dapel toyoka kreshe ya kwa dapel ya Sulubanki Gerard Mbongo Bela oyo asakoli na polele are ina
mitumbo bino boyebi yango iyo longoi moninga kitani soko monike nenge balongoli yo eza yango te ba voie de recours eza voie de recours awa ezali conseil d'état oleki na greffe futi mbongo baseli yo arrêt parce qu'il faut basala arrêt a certifier makambo so esili nde ozwi oke sika nyonso oke kotuna soki awa basaki mabe conseil d'état kotala oyo balongoi tozali na ezali sogena ezali mise toba ezali mesye Manzibe na territoire ya Kungu, ezali mesye Ngolu Yaba na territoire ya Libenge, et enfin mesye Mbigila, maître Mbigila na territoire ya Gemera. Sogena apesi place akitamina mesye Akimi Wanga. Toba libi motoyez akozwesika na ye ezali Minokomiye. Manzibe motoyez akozwesika na ye ezali Madame de Momo Moolo Sandra. Ngolu Yaba motoyez akozwa Sika na ye ezali Nzengeri. Mbigila, maître Mbigila, muta ye kozwe sika na ye ezali Kalorini Bemba Wale.
Sima ya kuyoka are ya cour d'appel Gabibo Fio mokambi ya Dynamique Nationale des Femmes candidate d'Inafect na Bokuse azangite ko monisa estengo ya ye toyoka Gabibo Fio.
Tondi na cour pour rendre verdict na ye pe salite tozwa basi mibale. Eza isengo mingi po na biso le rido etompi. Le rido wana ozaki molili ekwei deja nzela efungwami désormais epa na basi nyonso ete mbala ya sima assemblée kozala kaka na basi pe.
Dinafeke zaliko.
Feke azo konte sur bango po dinafeke azana posa ke basi bazala na assemblée yango na zwaki ba formation ebele 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 kasi na tango oyo ezaka ka dinafeke ezali population ya Sud-Ubangi en général kasi ba mama ya Sud-Ubangi en particulier bango nde bazat kozela eloko nini ba kosala pona koze ya mwasi. Tozo rekomande pa na bango ke asidite hein ezala makasi bazak ba ke kuna pona ko se faire montre e pa na bato nyonso ke biso tozali bato lokola bato nyonso pe toza ko ndima ngai personnellement na zone ndima bravoure na basi oyo mibale o basa na assemblée o ba ke na assemblée provinciale na zone ndima yango je sais que résultat malamu ekozala pe na zo profiter ko féliciter bango na micro na bino. Je félicite Bango en tout cas de vive félicitation et pas na Sandrine Molo et pas na Mamaka.
Ote ya batuma baye bakwesami na cour d'appel bani bauti na lingomba ya politique agissant pour la République ndako ya bakilimbeko ya Sud-Ubangi ezali bongo na batuma to bakilimbeko mtuku mibale na mwambe. Uto kemena Frank Bilio e senate pona lulaka kwa Amerika.
Matende mingi Frank Bilio e uto kemena. Ekolo Kongo Demokratike ezali penza na kati na molongo ya yambo ya bikolobie basi pe bana bakufaka mingi tango ya mabota. Nini singili kusala pona kusukisa yango tulo ndabiano na sango eye Nathalie Sekaburu Simorabi ya Mimi Libiso.
Ata komakasi masalemi mpona likambuli yango motango mwakufa ya basi na tango kubota na ekolo Kongo Demokratiki mozali likolo basi basa toto banei bazali kokufa ngonga inso mpona kokoso tango ya zemi ya kubota tope sima na kubota Mokanda mwa ONU motali siete na 2016 kufa izaki nkama motoba na ntuku libwa na misato kati na mbota mankoto yokompe ba mama nkama mitano na ntuku mine na sambu bakufa ki mpona bana nkoto kama yoko babota maki na bomoi na 2020. Likambuli yango likomaki makasi lisusu pona boumeli ya nkokoso ya lisungi mingi mingi na monyele ya ekolo Kongo Demokratike. Kulanda maloba mamulongani ya mokonji ya ekolo Kongo Demokratike Denise Nyakeru Tshisekedi esengeli ete basi basangisa makasi pona kopesa bongo maye masengeli na ntina ya kokitisa kufa ya ba mama mpe ya bana na tango ya kobotama. Luwa moko na moko ya mama to ya mwana o ya bota nisika zeli kambo ya mawabenza niye nikufaki kupekisa na nzela ya masalisi masengeli na yango ilayi na ntina mingi yote ba masalisi mata la mingi usala miya solompe babi ya nubialo lenge ya sika niye likuki kupesa maboko na bokili mayeli ya malamu kutombo la mato ya mpe bopesi makoki na basi mpe bosuki silo lenge nyoso ya bukabuli mpe mubulu ya mibali na basi. Kino 2030, esengeli makasi masali manantina ya kokitisa kufa ya basi na se ya kama moko na ntuku mine ikati na mbota mankoto kama moko na motuna koeba soki RDC ewa kokisa makambo maye na tangu esengeli ministre mambi mamokolongono Dr. Roger Kamba ayanoli boye.
Kasi tosi to bandide, na uti kolobawa, bama abiso baza isu na boloko te po baboti. Soki to continue boye, soki to continue nenge tozo kenda boye, na 2030 toko bongisa makamonyo. Ba mama abiso ba ko continuer ko kufa ndenge bazo kufa boye te po azo po ka na kobota donc wana nde na lobby ke po na ngai foro moyo peza ile ko mokwa ya malonga
pona basi ba ike bakambi ya mangomba ndenge na ndenge batalisi esengeli penza na lombangu makambo malamu masalema pona kobundisa pe ko kitisa makama mana pamba te kobota ezali eloko ya malamu kasi esengeli te basi ba kufa na kobota lisusu kopesa maile na basage femme bayi bayi ambaka basi bana mpoete manso masalema malamu toka moko sima na mususu Pasteur Shagi Sharufa, Madame Sakombi.
Basi mususu pona okele na basoin fo basenga autorisation mibali et puis place ango baza ko vanda mosika na ba dispensaire na ba hopito si on peut vraiment construire la bangwata ba maternité pembeni ya ba village pona ko limiter taux de mortalité et puis bato oyo ya kosunga po babota. On a beaucoup de problèmes avec nos accoucheuses. Hein? Tous ceux qui ont un rapport, mingi, les accoucheuses mingi sont méchantes, les accoucheuses mingi sont vraiment pas douces, les accoucheuses sont tirées à battre, les accoucheuses sont beaucoup. Il faut que les accoucheuses soient capables de faire un bon goût. Alors, ce sont des choses qu'on déplore.
Les accoucheuses sont bons, dans le village. Aux villes, nous sommes lointains, nous sommes tous ambulances, moyens de transport, donc moyens de combattre. Et puis, nous sommes tous les moyens de combattre, nous sommes tous belle famille, vraiment, ils ont touché. Donc, il faut combattre en gros que. Et Zarate. Tome Gata Kolongwa. Ce qui est 100% et comme à Taba 70% autorisé. Parce que ça fait mal.
Basi ya zemi mpe, bape sama ki matea lolenge nini ya kolanda matea ya mboete abota mpona koyeba lolenge nini ya komi bate la elongona bebe wa ye.
Bon, balaki, ifo mwasi, alanda katen na ye, plus ou moins 4 Stephen po ezala ya kokoka po anana kacha Stephen na kuzwa ba mate beba kulasa ye ndenge ni soka bima mtu pasi wako yuko singa ye afanke tanga kubota mama zana bomoi mwana pasi na bomoi ezala esengo
makasi masengeli kotiama na bisika binso na ntina ya komema na lombango mbae masengeli kona kokitisa kufa ya basi na ekolo Kongo Demokratiki. Natalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo Natalie Sekaburo Simurabie bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika, match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda et Kobeta Mokolo mposu mokoya na Luanda TP Mazembe na Petro Atletico ba kabula ki libungu tulunga mbo iso mikolomi bali miliki na Lubumbashi. Atako ba lunga ki ba midai nini ni na masanyo ma Afrika na Akra ba sani ya mokato tu lutte traditionnelle ya ikulu Kongo demokratika bazangi kokende na championnat ya Afrika na Egypte po makokite misolo mipesa makite. Lo sako na bino banso pe boye bulamu na etandu ya masanyo ya lelo. Toko bandabongo na Ligue des Champions ya Afrika na quart de finale match retour ya TP Mazembe na Petro Atletico ya Luanda na Angola ekobita mamokolo mposo mokoya na Luanda TP Mazembe na Petro Atletico bakabula kilibungu tulu ngambo inso mikolomi bali mileki na Lubumbashi na Okatanga tulanda sango yango na Valdu Yamba.
Mazembe ya Kongo Demokratiki elongi te liboso ya Petro ya Angola na kondo mwana ya liboso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya CAF ni ngete pe mitia makite epai na epai oyo ezalaki bongo mokano ya Mazembe te elobi mosani na ye Merveille Ngimbi.
Donc, je crois que nul déjà commis, donc il faut se préparer en conséquence pour te dire qu'il y a un match retour et il a vraiment les armes facilités.
Et Teni Aliboso et Sili et Kitali et Teni Ami Balé, na Angola et Paiwapi et Sengeli na Mazembe, Kosa la Manso pour la cause de la qualification, Glolil Konza, Alobiete, Bakosa la Manso pour la Petro et Zala, la Kimiate et Painaye.
Maza, tellement déçu, mais le match de la Tessali est fort et belé pour te marquer. Même évitant, on s'allait fort que. Nous avons invité ça la moins facile mais le football match est allé comme retour autre but est la première mi-temps avec le deuxième mi-temps en Angola et en plus le but est devant public na bango bon tout ça les fort tout ça bango na doute vraiment
Mazembe et Koki Koleka liboso ya Petro atteint un match nul na mingete et le but José Mundele moko ya bakambi ya bilenge basi ya Congo démocratique
chance César est là parce que Mazembe a encaissé et puis jusqu'à présent le goal average na Afrique. Ici, si fait match nul avec le but de Mazembe, peut passer. Il est possible de battre Babi. Pour Mazembe, on est dans la sous-pression. Mazembe, on est à l'aise. Il faut attaquer, chercher à marquer avant. Et pour ça, la non, équipe adverse est contre la doute. On a tous les moyens.
Attaque au ballon, il est à Lumbashi. Mazembe, il est à Makoki. Il y a Kolonga Petro et Painaye à Angola. Pe Komi Pesanzela, il y a demi-finale. Il y a Ligue des Champions, il y a CAF. Et le bimou Pandisango, Christopher Titamba.
Et ça va quand même. Et Koki Pekosa, les Makuna Libanda, et Kosena, la TP Mazembe beta makasi atia oyo tobenga na lopoto sérieux baza la paix disposé baza na kongima ke bakoki ko beta Petro na Angola eza impossible c'est eza ndembo ekoki pe kosalema disponibilité to trouver ko loba moyen ya ko beta Petro na Angola pe eza
esengeli bongo ko eba ete kondongola ya mibale ya Mazembe na Petro elengala mibongo mokolo ya motoba ya sanza mine na Luanda na Angola
na ba match manso ya quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika ebeta maki na suka ya mposo elikika kamokonde ilunga maki ala linde polisa ki Simba SC ya Tanzania mungete moko na libungu tulu na Dar es Salaam lungula TP Mazembe na Petro ya Luanda ba ibakabola ki 0-0 ba susupe ba salaki kaka ba score ya libungu tulu Young African ya Tanzania na Mamelodi Sundowns ya Afrika yangeli bakabola ki pe libungu tulu ndenge moko pe na Esperance ya Tunis na ASEC ya Mimouza pe ba match retour et kobeta mabongo na suka ya mposo moko ya kaka na bundungwani ya ba club ya Afrika na lisano ya ndembo na ba quart de finale ya coupe ya confederation ya Afrika to CAF ibibeta maki na suka ya mposo muliki Rivers United ya Nigeria e betaki na USAN Algérie 1-0 stade malien et kwisa ki ekoyaki 1-2 libosol ya Dreams FC ya Ghana Abou Salim ya Libye ekabola ki 0-0 na Berkane ya Maroc, Futur FC ya Egypte et Polaki 1-2 libosu la Zamalek kaka ya Egypte, le Colapé Spurs ya Captain ya Afrika Yangeli et Betamaki 0-1 na Swallows ya FC ya Afrika Yangeli. Na mokato to lutte traditionnelle basani ba ikolo Congo démocratique bazangi kokende na championnat ya Afrique ya Egypte pour makoki pe misolo mi pesa makite bazangi yango atako na masano ma Afrika bazonga ki na mboka na ba medaille mini tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Na kuzanga misolo, bilenge ya masano ya lutte ya Congo demokratiki ba zangi kuzwa isika na championnat ya Afrika na mboka Egypte. Elobi mokambi tope president ya federation ya Congo demokratiki Eric Nzambi.
Mbongo kona kuzrealize mission wana ya bimakite. Ewiti wa mission mingi kusana libanda ya mboka kuzana ki ba export ya komite tanyeko lukaba mbongo ba fere deplase bana baze lo represente mboka. Ewiti kese ke sete kwa batu mingi mbongo iza asusuki. Ewiti senga ba depanse ke bele. Ewiti senga tout ça qui est la situation financière de la République, l'État africain qui est à disposition à Bissombo, pour la banque de vous représenter.
Il n'y a pas si les alliés étaient, quand on a un an, il y a Égypte, ils allaient qui paient, qu'on paie ça. Nous allons pour la cause de l'Aïsika dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Et en gros, bah, quand il y a la fédération, il y a lutte, il y a Congo démocratique, bah, ça allait qu'on l'Ikia, na Kondongwana, et il y a Souka, ils allaient dans Mboka Turquie. Et pas, il y a pas, bah, qu'on qui cause. Nous allons pour la Jeux Olympiques à Paris.
Et dans le mois prochain, la Turquie, il y a toujours Bunda, qui va se rattraper à la dernière chance, 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 qui va se
rattraper à la dernière chance, qui va se rattraper à la dernière chance, qui va se rattraper à la dernière chance, qui va se rattraper à la dernière chance, qui va se rattraper à la dernière chance, qui va se
rattraper à la dernière chance, qui va se rattraper à la bunda na niveau na bisombo na na comité do luka kama moyen ne do sa sa ka pou bana ba tende sou ni ba loyo vraiment en lutte na jeux olympiques lutte dans la représentation parce que la bicho a matache yango wana parce que tu as sûr que ceux qui va faire ba tei ningi ka to sa la ka o mona bana bazongo na mo mbano parce que bana ba tei te ko dans mo pas
na ngamo mo susu ko mi dengele na bango na kisasa izali ko le kamala mo penjate po na bouze di bisaleli nda kisa sal tope nda ipai wapi ba ko ki ko mi dengele mo malamu
et loko yo sa
Et pesa ki Congo démocratique bamba nomine ya bronze na kondongo na Afrika tope jeux africains na Accra na mboka Ghana.
Na basketball na NBA awaniko le Congo démocratique tikali mposu sambo pe ba match mwambe kinoto kuma o mokolo mwazumi na minei po na phase finale e kubanda o mokolo mwazumi na motoba ya sanza na minei po na ba barrage pe ba play in yambo na play off ba club ba komisika kouili la penza Boston Celtics e si e zui mwa bondimi ete koleka po izali yambo na ngambo ya conference west ba sani ba conference banso pe bazali kouili la mbano ya ndenge na ndenge kati na bango Victor Wim Banyamba ou tatana ye azali mouye kolo Congo démocratique ou akotaki na NBA kaka mobu mouye na San Antonio Spurs azali pe kuluka mbano ya ruki to mousani ya sika malamu koleka ya mobu mouye etando ya masano nabiswe suki na sango eyitu pesibongo matundu migi na Valdo Yamba po na maboko a pesibiso na etando ya masano na lelu matundu migi pe na bino banso bolandaki biso yangonde suki Bongo, sango ya mokili ya lelo. Kane na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ete
Félix Tshisekedi, mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi ete nkokoso na bitumba bizali na monele ya ekolo Congo Démocratique euti kaka na ekolo Rwanda teto na bayeba lobaka kinya Rwanda kasi ezali bongo mpona mampinga ma ekolo Congo Démocratique matundisami mingi na baye bazali kotekaka mboka atako bazali bayi nkota misusu mpe kabila misusu. Tulubaki pe iti bakili mbeko batano basika bako jwa isika ya batano basusu bazwa kibibonga na Assemblée Provinciale ya Ituka ya Sud Ubangi sima na ikateli ya Cour d'appel lelo. To pesi bongo matundu mingi na bino banso bulanda kibiso na sango ya mokili ya lelo. Matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba oyu akumaki sango ya lelo. Matundu pe mingi na William Sila na Fatuma Kalala